Hello, ito si Justin at balak kong gumawa ng video patungkol sa ang aking huling araw bilang Kristiyano. At ito ay magiging kwento kung bakit ako umalis sa Kristiyanismo at kung bakit ako'y naging interesado sa relihiyong Islam. Kaya naman, ako ay unang isinilang sa isang non-denominational pamilyang Kristiyano at ginawa ko ng ganito. Aking relihiyon. Talagang nakadikit ako dito hanggang sa nagtanong ako tungkol dito sa murang edad na 12. Ako ay 12 years old. Ngayon, ngunit ako'y malapit na. Malapit na akong maging 13. Ngunit sa anumang kaso, ako ay nagtatanong ako kung bakit may mga iilang Kristiyano na hindi sumunod sa Biblia. Tulad ng pagkain ng baboy at mga shellfish at ako'y nagtatanong bakit nila ginagawa iyon. Walang katuturan iyon. At mga bagay na ganon. At pagkatapos, hindi lang talaga maisip kung paano si Jesus ay maaaring maging Diyos. At maraming Muslim ang nagsasabi ng mga bagay na may katuturan tulad ng kung si Jesus ay Diyos, paano mamamatay ang Diyos sa krus? At sino ang nangangasiwa sa daigdig at mga bagay na ganun? At ako'y nagtanong, oo, paano? Sa kahit anong kaso, pero ako, hindi agad napunta sa Islam dahil may iba pang hadlang sa aking daan na Hudaismo. Ngunit, hindi talaga ito gaanong may saysay para sa akin, kahit na ito ay dahil ang kultura ay napaka-overwhelming at kamangha-mangha. Ngunit hindi ko talaga nais na itakwil si Jesus, ngunit nagawa ko sa isang pagkakataon, sa loob ng 4 na buwan, at hindi ko alam kung bakit ginawa ko iyon. Oo, pagkatapos ng 4 na buwan, tumigil ako sa pakikipag-usap sa Hudaismo. At nais kong makahanap ng ibang bagay na papalit dito at ang tanging relihiyon na dapat kong mag-convert ay sa Islam ang natira. Nais ko ang Islam bilang isang marahas na relihiyon habang nagko-convert ako sa Hudaismo dahil sa mga video na nakita ko tungkol sa radikal na mga Muslim, ngunit bakit kailangang sisihin ang relihiyon kahit na ang mga Kristiyano ang KKK na parang na nag-terrorizes sa mga tao sa South? At oo, pagkatapos nagsimula akong magsaliksik at tumingin ng mas malalim at parang alam mo mas nagiging makatuwiran na ito. Talaga ito'y kaya ang pagiging isa ng Diyos at lahat ng kanyang mga propeta. Nagsimula akong magsaliksik tungkol sa buhay ng Propeta Muhammad. Ang kapayapaan ay sumakanya. Tungkol sa paano niya nagawa ang mga mabuting bagay. Dala ang mensahe ng Diyos mula sa Diyos. At na-convert ang buong lungsod ng Mecca. At kamangha-mangha kung paano niya iyon nagawa. Din ang mga ebidensyang siyentipiko sa Biblia, ibig kong sabihin sa Quran. Tulad ng Big Bang, sinasabi dito, kung saan man sa Quran, na ang langit at lupa ay iisa hanggang sa ito ay naghiwalay. Nakatulad ng tunog ng Big Bang na ito ay napatunayan sa gitna. Ikaw, alam mo sa ika-20 siglo. At saka, pagkatapos, nalaman ng mga piyesta, Ramadan at Eid al-Fitr. Sa tingin ko, ganito ang pagsasabi at birthday at death ni Muhammad. at mga bagay na ganyan. At nais kong sabihin na walang ibang Diyos kundi God. At si Muhammad ang kanyang sugo. Paalam na.